ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายยังคงจำคำสมาทานของท่านได้ว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงคำนี้เมื่อกล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอท่านทั้งหลายจะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ตอนที่ท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องระมัดระวังนั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกามารมณ์ทั้ง5ประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกประการหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ทรัพย์สินให้เข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นเท่าไรก็ตามเกาะอยู่ที่เกาะติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขความโกรธความพยาบาทความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตายนี่ขอท่านทั้งหลายที่สมาทานแล้วพิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในจิตของตนเราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์คำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายความยอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ละความชั่วทุกอย่างให้ไม่เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านครบถ้วนแล้วหรือยังแล้วต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าความจริงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าเป็นปฏิปทาที่ไม่ยากเพราะเป็นปฏิปทาของบุคคลในปัจจุบันเราเองไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะพึงฟังได้จะพึงพบเห็นนี่คนในสมัยเรานี่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทำได้คนเดียวเวลานี้ในประเทศไทยถ้าเอากันแค่มรรคเบื้องต้นคือพระโสดาปัตติมรรคหรือพระโสดาปัตติผลขึ้นไปตามลำดับถึงอรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยนั้นมันไม่ได้เสียแล้วผมก็ไม่กล้านับว่าจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปถ้าจะถามว่าท่านทั้งหลายเรานั่นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่ยากทำใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้นแต่จงระวังนะอย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลวต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิปทาของท่านโบเท่านี้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีกระแสรับสั่งในอันดับต้นจนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการย่อเพื่อความเข้าใจถ้าจะพูดกันให้หมดไปมันก็ต้องบันทึกกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลา4 ทุ่มถึงเวลา2 ทุ่มทุกคืนเป็นเวลา1 เดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียว นี่การฝึกจิตที่เราจะชนะจิตเนี่ยมันต้องชนะกันเป็นจุดๆในอริยสัจท่านจัดทุกข์ไว้เป็นเบื้องต้นให้รู้จักทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกข์จำปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ด้วยแต่ว่าพวกท่านจำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อริยมรรคอริยผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัลยาณชนคนทรงฌานได้แต่ว่าดูกำลังใจของเรานะว่ากำลังใจของเราพอใจในกามคุณ5หรือเปล่ากำลังใจของเราพอใจในการพอกพูนทรัพย์สินหรือเปล่ากำลังใจของเราพอใจในความโกรธความพยาบาทหรือเปล่ากำลังใจเขาเรายังหลงคิดทนองตนว่าเป็นผู้เลิศหรือเปล่าคำว่าเป็นผู้เลิศนี่หมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอริยเจ้าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงฌานนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดีต้องจำพระบาลีว่าอัตนาโจทยัตตานังเราจะกล่าวโทษโจทย์หาความผิดอารมณ์ใจของเราไว้เสมอเห็นว่าอะไรมันบกพร่องตรงไหนทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าแต่เกียดแต่กายในความโลภในความโกรธความพยาบาทการหลงไหลใฝ่ฝันในกามคุณทั้ง5ประการติดในโลกธรรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอันว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงสั่งว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆ3เดือนถ้าในเขตเวลา3เดือนนี้มาคืนที่แล้วรู้สึกว่าจะพูดไปวัน1เดือนเพราะเหนื่อยมากเหลือเกินอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งมาเปิดตำราดู3เดือนไม่ใช่1เดือนต้องขออภัยด้วยว่าเมื่อวานเหนื่อยมากจัดเหนื่อยเกือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านหลายคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะจะตายจากท่านไปเมื่อไรก็ได้เพราะท่านหลายสังเกตกิริยาผมไม่เป็นผมมีความรู้สึกว่ามีพระหลายองค์นี่ดูผมไม่เป็นหรอกแล้วก็มีหลายองค์เหมือนกันที่มีความฉลาดดูผมเป็นท่านดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายก็ช่างไปเลยผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นนามการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าร่างกายมันตายเมื่อไรผมก็มีความสุขเป็นอนุว่าเวลานั้นท่านสั่งไว้เรื่องทุกข์ให้เวลา3เดือนถ้ากล่าวว่าในเวลา3เดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิตสำหรับพวกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างถ้ากระทบเขาแบบนี้มีความรู้สึกหวั่นไหวไหมเสียดายเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของท่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระผู้เฒ่าท่านได้รับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจถ้าว่าอย่างนั้นตามบันทึกของท่านท่านกล่าวว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลกก็อะไรมันไม่มีทุกข์ให้อารมณ์เป็นเอกคตารมณ์แต่ความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกคตารมณ์อยู่แล้วแต่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้ แล้วก็อย่าลืมนะจะคิดไปหาว่าพระพุทธเจ้าโง่ไปซะอีกก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่ท่านให้โอกาสเป็นลีลาขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่าเวลานั้นท่านไปทางไหนก็ดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือยืนอยู่ทำกิจกับคนอื่นก็ดีมีธุระภารกิจในการรับแขกทำภารการงานก็ดีเห็นคนผ่านไปผ่านมาก็ดีความรู้สึกที่มันประจำใจมีอย่างหนึ่งแน่นถนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนเห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสารคนและสัตว์ที่กำลังเดินไปทำงานทำการเดินไปทำงานเดินกลับบ้านดีไม่ดีไอ้วัดที่อยู่นั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านของหนุ่มสาวที่จะพากันเข้าไปคุยในป่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคู่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกำลังจะเข้าไปสู่ป่าแต่มองหน้าแล้วก็สลดใจที่พระโอหนอนี่เขาทั้งหลายไม่รู้อะไรเป็นทุกข์เลยกามารมณ์เป็นเครื่องบังหน้าให้เกิดความโง่คิดว่าอารมณ์อย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นอาการของความทุกข์ทุกข์เพราะต้องหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการพร่ำพรอดกันได้ของความรักและเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้นึกถึงทุกข์ที่มันจะพึงมีมาข้างหน้าถ้าร่วมรักกันเข้าแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มีตามมาอีกมากมายนักแต่เขามองไม่เห็นและนอกจากนั้นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็คือท่านเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถุทั้งหมดมันสกปรกไปหมดอารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไปมองเห็นทั้งหญิงทั้งชายมันเน่าหมดเปลือกดีแต่ในเน่ากำลังใจที่จะคิดผูกพันนั้นไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์แต่คิดว่าถ้าเขาจะมายกยอปอปั้นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้ร่วมรักกับเราเพื่อความสุขก็มานั่งคิดว่าเขาจ้างเท่าไรเราจึงจะต้องการค่าจ้างประเภทนั้นสักแสนล้านหรือว่าโกรธล้านกำลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองซากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงนิมิตในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพเวลานั้นอารมณ์นั้นกลับเข้ามาอีกประสานกันนอกจากว่าจะเห็นคนมีทุกสัตว์มีทุกก็ยังเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโง่แท้ๆที่เราเคยหลงไหลฝ่ายฝันในกามคุณห้ามีรูปสวยเป็นต้นนี่ความระยำจริงๆที่คิดจะพอกพูนทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโตปฏิทานปรารถนาตัดสินใจมาตั้งแต่บวชใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไหร่เราจะศึกเมื่อนั้นจะไม่ยอมให้ผ้ากาสาวพัดพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามัวหมองในจริยาแห่งความเลวทรามของเราในรายการที่สองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลายนี่จะไม่มีในจิตใจของเรา แต่ความเลวทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราถือว่าเราเลวกว่าสัตว์ดิเรกชันเพราะว่าสัตว์ดิเรกชันไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะศึกทันทีจะไม่ยอมให้ผ้ากาสาวพัดขององค์สมเด็จพระจินสีมาหุ้มห่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหมองเจนั้นเป็นอันว่าอารมณ์ทั้งสองรายการก็เป็นอารมณ์ไม่หนักในเรื่องศึกษาความทุกข์เห็นคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์และเมื่อรู้สึกว่าทุกข์อย่างนี้รังเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจร่างกายเต็มไปซากศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกันเห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไหร่ก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไหร่ใจก็หดหู่มากเท่านั้นอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารว่าโอนหนอเขาไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลยการแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปรารถนาในการครองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่เพื่อรับสภาพการครองคู่ให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาก็มักจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรืออารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นประจำวันมันมีความสุขทุกวันหรือยังไงก็ได้รับตอบกับคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุขบางคนก็หนักใจด้วยทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจในเรื่องหนี้สินเป็นตอที่มีอยู่กับเจ้าหนี้บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันป่วยไข้ไม่สบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามรักษายังไงมันก็ไม่หายแต่บางคนหนักไปกว่านั้นจะพูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทำบุญทุกอย่างบวชพระบวชเนนทอดกฐินทอดพระปาสร้างศาลาสร้างโบสถ์ฟังเทศน์ทำทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบายฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกข์อย่างนั้นสงสารว่าเขาโง่เกินไปไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าไอ้ความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีเนี่ยใช้เวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วเดี๋ยวว่ากันไปท่านบอกว่าท่านทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ขอท่านหลายโปรดทราบว่าท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ประจำใจของท่านก็คือ1ตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมาแล้วเข้าปัญญาพระสมาบัติตามกระแสรับสั่งขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปกติเวลาจะออกเดินบิณฑบาตทรงไว้ในระยะชั้น1และชั้น2ถ้าเวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อว่างจากกิจแห่งการคุยคบหาสมาคมอยู่สงัดจิตทรงอยู่ในฌาน8บ้างฌาน4บ้างจิตมีอารมณ์เพลิดเพลินอยู่ในฌานอารมณ์ใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานในอุปจารสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นโลกเต็มไปด้วยความสกปรกคำว่าโลกนี่หมายถึงหมู่สัตว์คือว่าคนละสัตว์จิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นอันว่าคำให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระทีพแก้วจะจากไปเป็นนั้นว่าขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่า บางทีท่านนั้นหลายจะหนักใจว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเสร็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัยว่าท่านพูดเท่าพูดนั้นท่านมีอาการ33หรือมีอาการ35ความจริงท่านก็มีอาการ32เหมือนเราเป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านได้ในระดับนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเหี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึกท่านมีอารมณ์ประจำใจอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความในด้านทั้งความดีและความชั่วจะไม่มีคำว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทำอะไรต้องทำได้ทุกอย่างชาวบ้านทำอะไรได้เราต้องทำได้เขามี10นิ้วสำหรับมือ2มือ10นิ้วเท้า2เท้า10นิ้วท่านก็ไม่มีก็มีมือ2มือ10นิ้วเท้า2เท้า10นิ้วเหมือนกันในเมื่อเรื่องของคนทำได้ทำไมเราจะไม่ทำไม่ได้นี่เป็นอารมณ์เด็ดเดี่ยวของท่านนี่ก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพันตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าทำไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์บอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อรหันต์แต่ก็ต้องถึงอรหันต์แน่ถ้าคิดอย่างนี้น่าอะไรบ้างที่ท่านยอมให้บกพร่องภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธะธุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการและการงานไม่ยอมให้บกพร่องถ้าถือว่าจะต้องมีอารมณ์จิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เป็นอรหัตผลอย่างนี้มันไม่ได้เพราะอารมณ์ใจไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจากคันธาธุระหลีกเลี่ยงจากโลกธรรมเวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปลิวไหวสติตั้งไม่อยู่ในเมื่อได้รับคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูความจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังเนี่ยฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างวัดใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่างถ้าสมมติว่าบรรดาท่านนั้นหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้ปัญญาพระสมาบัติยะคำว่าปัญญาพระสมาบัตินี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในปัญญาที่เป็นฌานโลกีย์มาก่อนแล้วท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติ8ฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นนี่ฉันจะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองเนี่ยมันดีหรือมันเลวฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้ากรมบาลนี่ถามตัวจะเห็นแก่ตัวเลยว่าจะเห็นแก่ศาสนาสะสมความเลวอะไรไว้ในใจได้บ้างความรักในโลกธรรมความโลภความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมาออกมาเสียหมดห้ามหันฟันทิ้งเข้าไว้อย่าไปพอกพูนกำลังใจในความเดี๋ยวจะบอกว่าหมายอยากจะเป็นเหี้ยหรือยังไงย่ากลิ่นเหี้ยย่าลายเหี้ยเข้าไปผิวสังฝังไม่ในใจไอ้อะไรสิ่งที่มันเป็นเหี้ยมันจะไหลมาข้างนอกด่ามันแบบนั้นสิ ถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นพอเองนี่มันเลวก็เหี้ยเสียแล้วนี่มีคนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนาจุทิยตานังไม่ใช่ทำเป็นผู้พิเศษถ้าเราจะทำบ้างทำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจับจุดช้ามืดทรงอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดเท่าที่เราจะพึงทรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาคลายมันแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระแล้วปฐมฌานอยู่ตลอดทั้งวันถ้าลมจะสั้นหลบเข้าที่สงัดนิดหนึ่งทำจิตให้ทรงถึงจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่จะพึงทำได้จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามไอ้สมาธิจะไปนั่งขัดสมาธินั่งประเพียบอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องทรงได้ทุกขณะแม้แต่กิจการงานที่เราทำอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในอารมณ์ของความดีในขั้นอุปจารสมาธิหรือปฐมฌานวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายเหลือเกินถ้าคลายออกมาจากสมาธิจิตก็จับวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามาแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่พอดีแล้วจิตมันฟุ้งซ่านไปทีทิ้งวิปัสสนามาจับอารมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัดคำว่าทุกข์ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนท่านผู้เฒ่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปก็น่าสงสารคำพยากรณ์ใดๆจะพึงคิดว่ามันจะได้ตามคำพยากรณ์นะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปเอาละบรรดาท่านทั้งหลายเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถทั้ง4นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี